Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Leon 14 se spominja kardinala Andrea Venturaja, dobri in prizadevni pastir. Papežev telegram za žrtve letalske nesreče v Bangladešu. Redovnice po papeževem obisku doma zaustarili. Okrepila se je naša vez z njim. Kardinal Parolin v imenih, ki jih je navedel papež, so vse žrtve iz Gaze. Kustos Francesco Jelpo. Pogled usmeriti v Jezusa. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svete Brigite Švedske.
Sveti oče je pariškemu nadškofu monsignorju Ulrihu poslal sožalni telegram ob smrti njegovega predhodnika kardinala Troaja. Papež izraža svojo duhovno bližino in povezanost v molitvi ob tej boleči izgubi. Posebej se obrača na družino pokojnika in njegove drage, na zdravstveno osebje v domu Marija Terezija, ki ga je podpirala v preizkušnji bolezni, pa tudi na duhovnike in vernike pariške nadškofije, ki jo je kot dobri in prizadevni pastir vodil 12 let. Sveti oče moli naj ostali gospod kardinala, ki se je razdajal v pastoralnem služanju ter bil v zadnjih dneh na svojem telesu sodeležen Kristusovega križa, sedaj sprejme v svoj dom počitka, miru in svetlobe. Papež prav tako prosi naj pokojnemu Božji učitelj podeli plačilo, ki ga je obljubil zvestim upraviteljem, ter kot znamenje tolažbe vsem podeljuje apostolski blagoslov.
Sveti oče Leon 14. v torek 22. julija poslal sožalni telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve letalske nesreče v Bangladešu. Njegova svetost papež Leon 14. je z globoko žalostjo izvedel za izgubo življenj, ki jo je povzročila nesreča letala vojaških letalskih sil v Daki, v kateri so bili udeleženi učenci šole in koledža Milston in pokojne zaupa usmiljeni ljubezni vsemogočnega. V molitvi, da bi njihove družine in prijatelji našli tolažbo v žalosti ter za ozdravitev in tolažbo poškodovanih, sveti oče prosi Božji blagoslov miru in moči za vso šolsko skupnost in vse, ki jih je prizadela ta tragedija.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki trenutno preživlja poletni oddih v Trentinu, je za vatikanske medije podal svoj odmev na papeževo gesto, ko je med nedeljsko podansko molitvijo poimensko navedel tri žrtve izraelskega napada na cerkev svete družine. Poudaril je, da je sveti oče spomnil na tragične dogodke v Gazi in je želel izrecno spomniti tudi na nekatere žrtve. Po besedah državnega tajnika je očitno, da so v teh imenih prisotne vse žrtve tragedije v Gazi. Med njimi ni nikakršne razlike. Vsi so žrtve nesprejemljivega nasilja. Vsi so žrtve konflikta, ki se mora čim prej končati. Vsi so resnično v naših srcih. In za vse prosimo Božjega miru in predvsem tudi za konec te tragedije, je dejal kardinal Parolin. Ponedeljkov obisk papeža Leona 14. v domu za ostarele sveta Marta v Castel Gandolfu je trajal slabo uro, vendar je v redovnicah, zaposlenih in oskrbovankah pustil neizbrisne spomine, čustva in solze. Kot je za Vatikan News povedala sestra Eliana Martinelli, ki vodi omenjeno strukturo, so takoj, ko so izvedele, da bo sveti oče del poletnega oddiha preživel v bližnjih papeških vilah, napisale pismo, katerega je osebno odnesla v vilo Barberini. Dolgo časa niso dobile nobenega odgovora, konec prejšnjega tedna pa so jim po telefonu sporočili, da bo sveti oče prišel k njim v ponedeljek 21. julija ob 10. uri in 25 minut. Po besedah redovnice je bila prva reakcija vse prej kot zadržana. Niso mogle verjeti, da je res. Zadnji papež, ki je obiskal ta dom za ostarele v bližini jezera, je bil Pavel VI. Leta 1965. Po začetnem šoku pa so si kakor Marta zavihale rokave in začele pripravljati vse za njegov prihod. Papež Leon je ob točno dogovorjeni uri prišel k nam, je povedala sestra Eliana in dodala. Ob prihodu je dejal, povabile ste me in sem tukaj. Sveti oče je spomnil na nedeljski evangelij, ki je govoril o Jezusovem obisku pri Marti in Mariji. In danes sem tukaj prav v Betaniji svete Marte, se je pošalil papež. Po pozdravih in zahvalah se je ob kavi in pijači zadržal z njimi v pogovoru na terasi s pogledom na jezero. Sestra Eliana je dejala, da je papež preprost in sproščen ter se je počutil kot doma. Na koncu srečanja so mu redovnice izročile ikono svete družine ter dar za njegovo poslanstvo, saj vedo, da mu je pri srcu karitativnost za revne. Ob odhodu je bilo v njegovih in naših očeh veliko veselje. Pospremile smo ga z aplavzom in še enkrat nas je pozdravil iz avtomobila. Se spominja sestra Eliana in doda, da je bila izkušnja resnično čudovita. Papež je pozdravil in blagoslovil vse oskrbovanke in osebje. Njegova prisotnost je vedno sporočilo. Pripomore h krepitvi naše vezi z njim. Naše oskrbovanke so jokale od veselja, je še dejala redovnica. To je potrdila tudi 86-letna Giovanna Sugaroni, ki je v dom za ostarele prišla pred letom in pol. Solzami v očeh je povedala, da je bila ganjena že večer prej, ko jim je predstojnica povedala, da bo prišel k njim sveti oče. Višek veselja pa je doživela med obiskom, saj se je papež usedel prav poleg nje. 85-letna Adriana Ciccone, ki je pred 3 meseci prišla v Castel Gandolfo iz Neaplja, pa je dejala, da jo je ganila osebnost papeža Leona XIV. V njem sem videla preprostost in ganjenost. Ganjenost, katere se ni sramoval. In tudi mene je to ganilo. Vidi se, da je oseba, ki se ne boji izraziti tega, kdo je. Nisem govorila neposredno s papežem. In iskreno rečeno bi se počutila nelagodno, saj me je ganila veličina tega človeka, je še dejala Adriana, ena izmed ostarelih gospa med 80. in 101. letom, ki živijo v domu Sveta Marta v Castel Gandolfu.
Naša prisotnost ni le varovanje svetih krajev, ampak je živa pastoralna prisotnost ob kristjanih svete dežele, je dejal frančiškanski pater Francesco Jelpo, ki je nasledil dosedanjega kustosa svete dežele patra Francesco Patona. Svoje novo poslanstvo je uradno začel 21. julija s slovesnim vhodom v Jeruzalem ter prejemom pečata kustodije. Kustodija ni kustos, ampak je predanost, napor in sposobnost več kot 300 patrov, ki jo sestavljajo in v njej živijo, je zatrdil pater Jelpo v pogovoru za vatikanske medije. Svoj mandat kustosa začenja v morda najtežjem času, ki ga je sveta dežela doživela od vojne leta 1967, če ne že od leta 1948. V Gazi je bilo v 22 mesecih zabeleženih 75 tisoč smrtnih žrtev, pogosto napovedane možnosti premirja pa se še niso uresničile. Na Zahodnem bregu vsak dan prihaja do napadov naseljencev in vse bolj so nasilni. Tudi krščanska manjšina trpi zaradi ponavljajočega se nasilja, kar dokazujejo vdori naseljencev v krščansko vas Tajbeh in zlasti obstreljevanje katoliške župnije v Gazi prejšnji četrtek, v katerem so bili 3 ljudje ubiti, 10 pa ranjenih. Pater Jelpo pove, da se dobro zaveda tega zelo težkega trenutka. Tudi zato, ker, kot vemo, naša prisotnost ni le kustodija svetih krajev, ampak je živa pastoralna prisotnost ob kristjanih te dežele. Poleg objektivnih težav obstajajo tudi tiste subjektivne. Zelo se zavedam razkoraka med nalogo, ki mi je zaupana in skromnimi viri moje osebnosti, pripomni pater Jelpo. Vendar pa v tem razkoraku vidim tudi priložnost, v smislu, da ta vrzel pušča več prostora za delovanje svetega duha. In jaz zaupam predvsem v to, kajti zlasti temu delovanju svetega duha se lahko zahvalimo, da lahko frančiškani že 800 let, kljub mnogim težavam, pričujejo krščanski prisotnosti v Jezusovi deželi. Pater Jelpo zelo dobro pozna sveto deželo in realnost kustodije. Med drugim jo je kot delegat kustosa zadnja leta zastopal v Italiji. Na vprašanje, ali že ima program dela, odgovarja, da namerava nadaljevati v smeri, ki so jo jasno začrtali prejšnji kustosi. Kustodija ni kustos, ampak predanost, trdo delo in talenti več kot 300 patrov, ki jo sestavljajo in živijo v njej. Vloga kustosa ni le vodenje, ampak tudi spodbujanje teh talentov, ki so tako razširjeni po tej posebni frančiškanski provinci, pri čemer pater Jelpo poudari, da je v zadnjih letih to dobro počel dosedanji kustos, pater Paton. Med talenti najprej izpostavi mednarodni značaj kustodije, ki vključuje več kot 50 različnih narodnosti, ter doda, da je njegova naloga uskladiti to simfonijo poklicev in talentov. Izpostavi tudi specifično misionarskost frančiškanov, ki je v celoti usmerjena v hojo za Kristusom prek evangelizacije. To se izraža s prejemanjem mnogih romarjev, pa tudi v vodenju župni, ki jim jih je zaupal latinski patriarh v Jeruzalemu, gre za župnije Jeruzalem, Betlehem in Jafa, za katere skrbijo frančiškani, predvsem pa v vodenju 17 šol, ki v Izraelu in Palestini vsako leto vzgajajo za mir na tisoče mladih. Šole nedvomno predstavljajo dodatno vrednost našega pastoralnega delovanja. Potem pa so tu še dela krščanske ljubezni, katerih cilj je lajšanje trpljenja najbolj revnega palestinskega prebivalstva. To je področje, ki se mu vsi posvečamo, še posebej pa vikar kustodije pater Ibrahim Faltas, ki je v zadnjih mesecih vojne začel zelo pomembne pobude za otroke. Sveta dežela pa seveda ni samo Jeruzalem, Izrael in Palestina, ampak je tudi Sirija, Libanon, Jordanija, Egipt, Ciper in Rodos. Še pred uradno umestitvijo z vhodom v Jeruzalem sem svoje poslanstvo želel začeti z obiskom naših skupnosti v Siriji in Libanonu v prejšnjih dneh, pove novi kustos. Prijetno sem bil presenečen nad krščanskim duhom in učinkovitim delom naših patrov, še bolj pa nad ukoreninjenostjo in spoštovanjem, ki ga uživajo med ljudmi njihovega misionarskega ozemlja in ne le med kristjani. V Siriji so me patri spremljali na srečanje z vikarjem pravoslavnega patriarhata in nato župnikom cerkve svetega Elija v soseski Dvelah v Damasku, ker je 21. junija v islamističnem terorističnem napadu bilo ubitih več kot 30 kristjanov in več kot 60 ranjenih. Župnik mi je povedal o napadu in ubitih župljanih, o mladem dekletu, prvi žrtvi, ki je bila ubita svečo v roki pred vhodom v cerkvijo, o mladeniču, ki je planil na samomorilskega terorista, ko se je hotel razstreliti, da bi ga ustavil še preden bi prišel do klopi z verniki, s čimer je žrtvoval samega sebe, da bi rešil desetine drugih morebitnih žrtev. Na koncu sva si izmenjala močan, neformalni objem, znamenje resničnega ekumenizma sredi skupnega trpljenja in pod istim križem, je dejal pater Jelpo. Ko so naši patri zatem zame organizirali posebno evharistično bogoslužje, sem mislil, da bo strah odvrnil veliko ljudi od tega, da bi prišli, a cerkev je bila polna. Krščanska identiteta prevlada nad etnično ali politično identiteto. Tudi v Libanonu je novi kustos bil priča velikemu karitativnemu prizadevanju frančiškanskih patrov med izraelskimi bombardiranji, ko so nudili zatočišče številnim razseljenim ljudem tako v Bejrutu kot na jugu države. Občudujem pogum in misionarski duh naših patrov, ki sta na zahodu tako malo znana, je pripomnil. Na vprašanje, kaj bo kot novi kustos svete dežele zahteval od svojih bratov, pater Jelpo takole odgovarja. Preprosto to, da so dobri patri, kot so to bili njihovi predhodniki, ki so 800 let ohranjali ali zagotavljali krščansko prisotnost v sveti deželi, s pozornostjo do drugih, a vedno s pogledom uprtim v Kristusa. V zadnjih dneh sem med tem potovanjem veliko premišljeval o tej novi nalogi, ki mi je bila nezasluženo dodeljena, in bral evangeljski odlomek, ki me v tem trenutku najbolj navdihuje. Danes, tako kot v Jezusovem času, so valovi morja visoki in grozeči, strah v čavnu je velik, toda ko učenci pogledajo Jezusa, ki hodi po vodi, se strahovi učencev umirijo. Peter ga poskuša posnemati, a se zdi, da se potaplja. Zakaj? Ker je nehal gledati Jezusu v oči. To je moj osebni cilj, a tudi to, kar predlagam našim patrom, da bi lahko ostali neomajni in neustrašni v nevihtah tega sveta, zahvaljujoč pogledu, ki ga imamo uprtega v Jezusa, še pove pater Francesco Jelpo.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Brigite Švedske. Dragi bratje in sestre, Na gorečnosti poln predvečer velikega jubileja 2000 je Janez Pavel II. Razglasil sveto Brigito Švedsko za sosavetnico vse Evrope. Danes bi rad predstavil osebo, sporočilo in razloge, zakaj lahko ta sveta žena še danes marsikaj nauči cerkev in svet. Dogodki življenja svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije, takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303, v mestu Finster na Švedskem. V tej severnoevropski deželi, ki je 300 let predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev, zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen svečan zakon. Možu je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let, do Ulfove smrti. Rodilo se jima je 8 otrok, med katerimi je drugorojena Karin Katarina češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok. Sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj z možem se je oklenila vodila frančiškanskih tretjerednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljanja do potrebnih. Ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoji ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi z dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno. A je kmalo zatem Ulf umiral samostana, kamor se je omaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pod svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokaže lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenost v življenje cerkve. Ko je Brigita udovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja. Odpovedala se je novi poroki, da bi poglobila zedinjenje z Gospodom prek molitve, pokore in dobrih del. Tudi krščanske vdove lahko torej v tej svetnici najdejo zgled za posnemanje. Dejansko se je Brigita ob moževi smrti, potem ko je razdelila svoje imetje ubogim, naselila pri cistercijanskem samostanu Alvastra, čeprav ni nikoli pristopila k redovnemu posvečenju. Tam so se začela božja razodetja, ki so jo spremljala vse življenje. Brigita jih je narekovala svojim tajnikom spovednikom, ki so jih prevedli iz švedščine v latinščino in jih zbrali ter izdali v 8 knjigah z naslovom Revelaciones, razodetja. Tem knjigam se pridružuje dodatek, ki ima naslov Revelaciones extravagantes, dodatna razodetja. Razodetja svete Brigite imajo zelo raznoliko vsebino in slog. Časi se razodetje pokaže v obliki pogovora med Brigito in božjimi osebami, Marijo, svetniki in tudi hudimi duhovi, pogovori, v katere posega tudi Brigita. Včasih pa gre za pripoved o svojem videnju in spet drugič je povedano, kar je Marija razodela v življenju in skrivnosti sina.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.